Житие светих.
Stradanje svetog oca našeg Martina ispovednika pape Rimskog. Posle smrti pape Rimskog Teodora, jednoglasno bi izabran za papu Blaženi Martin 5. jula 649. godine. U to vreme na istoku carovaše Konstans II, unuk cara Iraklija. Tada su grčki carevi vladali i Rimom i držali svoje namjesnike u zapadnim krajevima. U to doba na istoku jačaše jeres monotelita, to jest jednovoljnika koji uče da u Hristu Gospodu našem postoji samo jedna volja, jedno htenje. Ova jeres proizađe iz ranije Evtihijeve jeresi koja je bulaznila da u Hristu postoji samo jedna priroda, nasuprot pravoslavnom veroispovedanju, po kome u Gospodu našem vaploćenom Bogu postoje dve prirode, dve volje, dva htenja i dva dejstva, svojstveni božanskoj i čovečanskoj prirodi, ali u jednom licu Hristovom, jer se Hristos Bog ne deli u dva lica, već se raspoznaje u dvema prirodama, nepomješano sjedinjenima. Ova jeres počeo od patrijarha Aleksandrijskog Kira i patrijarha Carigradskog Sergija. Uz nju pristade i car Iraklije, deda cara Konstansa II. Posle Sergije u Caradu bi patrijarh Pir, također jeretik monotelit. Za ovim patrijarh Pavle pristalica iste jeresi. Po nagovoru patrijarha Pavla, car Konstans II. Napisa knjižicu, nazvanu Tipos, to jest obrazac punu monotelitske jeresi, i razasla je na sve strane sa naređenjem da svi imaju tako verovati. Mnogi od pravovjernih, koji se ne pokoriše carevom neblagočestivom naređenju, podneše progonstva, rane i smrt. Među njima beše i prepodobni Maksim ispovednik i ovaj svjetljejši papa rimski Martin. Čim on postade papa, car mu posla svoju jeretičku i zlovernu knjižicu Tipos, sa željom da papa Martin usvoji njegovu veru i saborski je utvrdi. Blaženi Martin odbaci to zloverije govoreći, kada bi ceo svet usvojio ovo učenje koje je suprotno pravoverju, ja ga neću usvojiti, niti ću odstupiti od evanđelskog i apostolskog učenja i od predanja svetih otaca, pa makar me i na smrt predali. I sveti Martin posla carigradskom patrijarhu Pavlu iz rike svoje sa svojim pismom, moleći ga i savjetujući da ne pravi razdor u crkvi, da ne seje kukolji jeresi po pšenici vere blagočestive i da usavjetuje cara da prestane sa umovanjem protivnim crkvi. No patrijarh Pavle ne samo ne posluša blaženog Martina, nego i zaslanike njegove izruži, izbi i posla na zatočenje u daleke pokrajine. Tada svjetljejši papa, po savjetu svetog i prepodobnog Maksima, Ave Hrisopoljskog, kod Carigrada, koji je u to vreme bio u Rimu, sazva pomesni sabor u Rimu 649. godine, sastavljen od 105 episkopa. na saboru bi osuđena i predata anatemi zabluda Kirova, Sergijeva, Pirova i Pavlova i careva knjižica Tipos. I sveti Martin poslanicom izvesti o tome sve verne u vaseljeni, utvrđujući ih u pravoveriju, a razgoličujući pagubnost jeresi i naređujući im da se budno čuvaju od nje. Kada zato ču car Konstans II. Veoma se razjari i posla svog namjesnika vojvodu Olimpije u Rim da uhvati papu Martina. Olimpije stiže u Rim dok je pomesni sabor zasedavao, ali videći mnoštvo episkopa i grad pun sveta, duhovnog zvanja i mirjana, on se ne usudi da papu uhvati javno, već naredi jednome vojniku da papu ubije u crkvi iznenada. No kada vojnik uđe u crkvu sa mačem sakrivenim i približi se papi da ga probode, najedanput oslepe, jer Gospod, koji ne ostavlja žezal bezbožnika nad udelom pravednika, ne dopusti ubici da podigne krvničku ruku na vernog slugu njegovog. A kada Olimpije vide da sam Gospod čuva služitelja svog, ostavi papu i ode u Siciliju na Saracene i tamo umre. Car pak nagovoreno patrijarha Pavla posla u Rim drugog namjesnika, vojvodu Teodora Kaliopu, da Martina veže, optuživši ga lažno, kako i u dosluku sa Saracenima, kako nepravilno drži veru predanu od otaca i kako huli na prečistu bogomater. Doputovavši u Rim, carev namjesnik javno iznese ove optužbe protiv pape, a blaženi Martin, nevin u svemu tome, branjaše sebe od bezočne kletve, izjavljujući: nikada nikakav dosluh nisam imao sa Saracenima, sem što sam slao milostinju pravoslavnoj braći koji pod Saracenima žive u bedi i sirotinji, a prečistu bogomater, ako ko neštuje i ne ispoveda i njoj se ne klanja, da bude proklet i ovoga i onoga veka. Veru pak svetu, predanu od svetih apostola i bogonosnih otaca, ne držimo nepravilno mi, nego je nepravilno drže oni koji suprotno nama umuju. Namjesnik carev, ne uzimajući u obzir papine opravdane razloge, krivljaše papu za sve, pa ga najzad optuži i zato da je tobože nepravilno došao na papski presto. I jedne noći vojna sila tajno uhvati papu, veza ga, odvede na pristanište, ukrca u lađu i posla na daleka ostrva zvana Ciklade. I tamo na ostrvu Naksosu bi svetitelju zatočenju čitavu godinu dana mučen glađu i sveopštom oskudicom. A kada su neki bogoljubivi žitelji toga ostrva, sažaljevajući zatočenog papu, donosili njemu ponude, stražari su im to silom otimali i zlostavljali ih, govoreći: ko od vas voli ovoga i ima sažaljenja prema njemu, neprijatelji otadžbine, jer ovaj zatočenik je jeretik, protivnik Božiji i razoritelj Grčko-rimskog carstva. I mnoge pakosti činjaku stražari svetitelju, rugajući mu se i zlostavljajući ga bestidno. I iznemogavaše svetitelj telesno, kako od svakodnevnog zlostavljanja i oskudice, tako i od bolesti, ali ne iznemogavaše velikodušnošću, trpeći sve s blagodarnošću Boga radi. Zatim bi odveden u Carigrad. Jesen lađa stiže u Carigrad, u pristanište Jeftinijevo blizu Arhandije. I to stiže jednoga dana rano ujutru. Svetitelj beše teško bolestan i razni bezdušni ljudi slati iz carske palate i iz patrijaršije dolažahu i nanošahu uvrede i pogrde česnom arhijereju Božijem. I to svetitelj podnošaše od jutra do večera. A na zalasku sunca dođe neki notarije, sagoliva sa velikom vojskom, položi bolesnog svetitelja na nosila i odnesoše u dvorac zvani Pandijarija, Tamo ga zatvoriše u mračnu i tesnu ćeliju i postaviše jaku stražu, da niko iz grada ne bi saznao za njega. I provide svetitelj u toj tamnici 93 dana, nemajući s kim da progovori ni reči. Zatim odneše bolesnog svetitelja u dom Sakelarijev, gde se behu skupili senatori. I kad ga na nosilima uneše u salu, najstariji senator viknu na njega, naređujući mu da ustane. Sluge, koje su ga nosile, rekoše da ne može da stoji, pošto je teško bolestan. Ali senatori ljutito naređivahu svetitelju da stoji pred njima, makar ga sluge pridržavale. I svetitelj, pridržavan slugama, stade pred senatore. Tada dovedoše lažne i potplaćene svedoke, koji iznošasahu na njega lažne, gore spomenute krivice i druge izmišljotine, i svedočahu zaklinjući se svetim evanđeljem. A kada blaženi Martin, koji nije znao grčki, htede da se preko tumača brani, oni mu ne dadoše ni da progovori, a tumača bestidno izgrdiše. Onda im svetješi papa reče, Gospod zna, učinit ćete mi veliko dobro, ako me što pre makakvom smrću umorite. Potom svetitelj bi posađen na jedno visoko istaknuto mesto u pozorištu, gde ga je sav narod posmatrao, a car ga iz jedne obližnje visoke kuće posmatraše. Onda dođe carev Sakelarije i prezrivo reče svetitelju, Eto, pošto si ostavio Boga, i Bog je tebe ostavio. I rekavši to, on naredi narodu da prokune blaženog Martina. I narod vikaše gromko, anatema Martinu papi. A oni koji su znali da je papa nevin, tužna lica i suznih očiju, odlažahu iz pozorišta. Zatim Sakelarije reče starješini suda, Uzmi ovoga, pa ga na komade i seci, jer ne zaslužuje da živi. I dželati odmah zgrabiše svetitelja, svukoše mu gornju haljinu, a donju mu iscepaše od vrha do dna, pa mu oko vrata staviše teške verige i celo mu telo okovaše, i tako ga vucijahu kroz grad u sudište. Ispred njega je nošen mač, koji mi je imao biti posečen, a od svetine neki mu se rugahu, vređjahu ga i zlostavljahu i vikahu, gde je Bog njegov, gde je učenje vere njegove. Drugi pak plakahu i ridahu, gledajući kakvo se beščašće čini i na kakve se muke stavlja tako veliki svetitelj Božiji. A prepodobni Martin podnošaše dvostruke patnje, jedne od bolesti teških okova i nemilosrdnih ruku dželata, a druge duševne zato što je nag i što mu se srce kida od stida. Kad ga dovukoše u sudište, vrgoše ga u tamnicu među zločince i razbojnike, vukući ga okovana naniže po mnogim stepenicama, od čega svetitelj zadobi mnoge rane i silna krv isteče iz njega. I posle nešto vremena prenesoše ga u drugu tamnicu, koja se zvala Diomidova. Tamo od bolesti velikog januarskog mraza on beše na samrti. No žena tamničkog stražara, sažalivši se na svetitelja, tajom dođe u tamnicu k svetome sužnju, odnese ga odatle, opremu i previ rane, položi ga u svoju postelju, dobro pokri, i tako svetitelj ležaše bez glasa kao mrtav sve do večera. A kasno uveče starešina carskih evnuha Grigorije posla k svetitelju ekonome svoga doma sa nešto ponuda i ovom porukom. Ne malaksavaju tuzi, nadamo se u Boga da nećeš umreti. Čuvši to, prepodobni Martin duboko uzdahnu, jer mu ta reč ne beše prijatna, pošto je želeo da umre u svome stradanju za pravoverje. Sutradan car poseti bolesnog patrijarha Pavla, koji beše na samrti, i sve mu ispričao papi Martinu, a Pavle, uzdahnuši, teško okrete glavu duvaru. Teško meni, i to na moju osudu. Car ga upita zašto govori tako, a patrijarh odgovori, zar je to mala muka, gospodaru, da papa strada toliko, i preklinjaše cara da više ne muči papu. Na 8 dana posle smrti patrijarha Pavla, car posla svoga notarija Demostena i druge ugledne ljude k svetome Martinu u Diomidovu tamnicu. Ušavši kod svetitelja, oni mu rekoše, gospodar, naš car govori ti, eto u kakvoj si slavi bio i u kako si beščašće pao, ali zato si ti jedini kriv i niko drugi. Svetješi papa im ništa ne odgovori, već podiže oči k Bogu i reče: hvala i blagodarnost za sve jedinome caru besmrtnome. I raspitivah u svetitelja Zapira, ranijeg patrijarha, da li je dobrovoljno bio u Rimu i odrekao se svoje monoteličke vere i kako ga je primio raniji papa Teodor. Sveti Martin im ispriča podrobno sve o Piru, kako je dobrovoljno došao u Rim i pismeno se odrekao neprave vere, mada se potom opet vratio svom prvom zloverju i kako ga je papa Teodor primio čestno kao episkopa i snabdeo svim potrebnim. Naposletku svetitelj im ovo reče: evo, u vašim sam rukama, činite sa mnom šta hoćete, pošto vam Bog dopusti, ali znajte nasigurno, makar me na parča disekli, ja neću imati nikakvo opštenje sa Carigradskom crkvom sve dok ostaje u zloverju. Probajte na delu i uvidjet ćete kakva je blagodat Božija u slugama Božijim. Čuvši to, izaslanici se vratiše k caru, diveći se svetiteljevoj velikodušnosti i neustrašivosti, jer se ni muka na samrti ne boji. Pošto svetitelj provede u Diomidovoj tamnici 85 dana, dođe k njemu notarije Sagoliva i reče: naređeno mi je da te odavde odvedem domu tvome, a potom ćeš biti poslan nekuda. Svetitelj ga upita: kuda će to biti poslan i u koje mesto? Ali mu ovaj ne hte kazati. I reče mu prepodobni: ostavite me ovde u tamnici sve do onoga časa kada ćete me odavde poslati nekuda. I notar i ode. A na zalasku sunca blaženi Martin reče svojim sasužnjima: hodite, braćo, da jedan drugome damo posljednji celiv, jer će sada doći onaj koji će me odvesti odavde. I pošto se splačen celivaše, svetitelj im vesela lica reče: ne plačite, nego se zajedno radujte sa mnom, jer za pravoverje idem na zatočenje. Potom opet dođe notarije Sagoliva i odvede svetitelja, a svi zatvorenici neutešno ridahu u tamnici zbog rastanka s njim. Svetitelj pak bi odvede na lađu i lađom poslat na zatočenje u Herson, gde mučen glađu te skobom i oskudicom u svačemu posle 2 godine otide ka Gospodu 665. godine. A sveto telo njegovo bi pogrebeno izvan grada Hersona u crkvi Presvete Bogorodice Vlahernske. I grob njegov beše slavan, jer davaš isceljenja mnogim i raznim bolesnicima, svetim molitvama njegovim, a blagodaću Gospoda našeg Isusa Hrista, kome sa Ocem i Svetim Duhom slava vavek. Amin.
Житие светих.
Страдање светих мученика Антонија, Јована и Евстатија. Ovi sveti mučenici behu iz litvanskog grada Vilne, behu najpre nezdabošci i poklonici ognja, kao i ostali žitelji te zemlje. Antonije i Jovan behu rođena braća. Kada u Litvu dođe neki sveštenik Nestor, Antonije i Jovan svom dušom zavoleše hrišćansku veru i Nestor ih krsti božanskim krštenjem, nadenovši starijem ime Jovan, a mlađem Antonije. I po krštenju braća vođahu život koji dolikuje hrišćanima, i behu na službi u dvoru kneza litvanskog Olgerda u Vilni, i krijahu pred njim svoju hrišćansku veru, ali je ne mogoše sakriti, jer se svojim životom i običajima razlikovahu od drugih. Tako Oni nisu htjeli da strižu kosu i bradu kao što su to činili neznagošci, niti su jeli mesa u posne dane, ni činili išta što je protivno hrišćanstvu. I kada ih jednom upita knez zašto ne drže drevne običaje litvanske, oni smelo izjaviše da su hrišćani. Knez ih onda stade primoravati da se odreknu hrišćanstva i da jedu od mesa predloženog za trpezu, ali oni čvrsti u hrišćanskoj veri nehteše da okuse meso, pošto taj dan beše postan. Knez onda naredi da ih zatvore u tamnicu. I oni veselo iđahu u tamnicu, kao da idu na carski presto, radujući se i blagodareći Boga što se uzdostojiše stradati za sveto ime njegovo. Pošto mučenici provedoše u tamnici godinu dana, Jovan pritešnjen tamničkom tegobom i bojeći se muha, klonu duhom, i posla molbu knezu da ga oslobodi, obećavajući da će učiniti sve što mu knez bude naredio. Knez se tome obradova, naredi da obojicu puste i vrati ih na njihovu raniju službu. Jovan se naizgled prilagođavaše neznabošcima, držao je njihove običaje, ispunjavao volju kneževu, ali se u srcu svom držao hrišćanstva, tajno se moleći Hristu Bogu, koga iz straha od mučenja nije smeo javno da ispoveda. Antonije pak ni najmanje ne izmeni svoje hrišćansko držanje, već javno činjaše ono što pravi hrišćanin treba da čini, a Jovana koraše što je malodušan i plašljiv, i savjetovaše ga ozbiljno da se pokaje i da, ne plašeći se muka, opet ispovedi Hrista javno. A neznabošci, videći kako se stariji brat Jovan u svemu pokorava knezu, na Antonija i ne obraćahu pažnju. Jednoga dana, kada oba brata behu sa knezom za trpezom, Jovan jeđaše meso, iako je bio postan dan, a blaženi Antonije nehte da okusi, objavljujući da je hrišćanin. Knez onda opet naredi da Antonija zatvore u tamnicu, a Jovana ružahu svi, hrišćani ga nisu volili kao otpadnika, a neznabošci su ga koreli kao nedostojnog, jer niti ostade u drevnoj praotačkoj veri, niti održa hrišćansku veru koju pređe. No Jovan onda dođe k sebi i stade se sa suzama kajati zbog svog pada, i ode spomenutom svešteniku Nestoru i moli ga da posreduje za njega kod brata da mu oprosti greh i da ga primi u svoju zajednicu. Kada sveštenik izvesti o tome Antonija, on odgovori, nikakve veze ne mogu imati s njim dok on najpre javno ne ispovedi Hrista i hrišćansku veru, a kad to bude učinio, onda će nam sve biti zajedničko. Kajući se istinski, Jovan s ljubavlju primi bratovljeve reči i tražaše pogodno vreme da javno ispovedi svoju hrišćansku veru. I jednoga dana, kada se knez kupaše u kupatilu, a Jovan mu služaše, Jovan nađe da je pogodan trenutak i smelo izjavi pred knezom da je hrišćanin. Knez pak, pošto beše sam u kupatilu, ne usudi se da mu išta učini, niti ispolji svoj gnev. Potom opet, kada knezu predstojahu mnogi, Jovan gromko objavi da je hrišćanin. I odmah, po naređenju kneževom, Jovan bi vezan i od svih prisutnih nemilosrdno šamaran i drugo štapovima bijen, pa u tamnicu vrgnut. Kada to vide sveti Antonije, ispuni se neiskazane radosti, i ova brata boravljahu u tamnici slaveći Boga. Tamo ih gore spomenuti sveštenik pričesti prečistim i životvornim tajnama Hristovim. A posle nekoliko godina sveti mučenik Antonije bi kao zločinac osuđen na sramnu smrt, da bude obešen na drvetu. Kada mu presudu saopštiše uveče, on svu noć provede bez spavanja, hvaleći Boga i moleći se i sokoleći brata da neustrašivo za Hrista stradanje i savjetujući ga da se čuva ponovnog pada i proročki mu predskazujući reče: "Iti ćeš, brate, ne dugo posle moje končine na isti način skončati i ka Hristu preći." A kad svanu, obojica se pričestiše božanskog i životvornog tela i krvi Hristove. U podne pak, sveti mučeni Hristov bi izveden iz tamnice i po naređenju kneževom obešen na dubu 14. januara. I tako nepobedi vojnik Hristov predade svoju svetu i neporočnu dušu u ruke Hrista Boga svog, koga vozljubi zavole. A sveti mučenik Jovan bi ostavljen u tamnici, jer se neznabošci nadahu da će ga prelastiti i od hrišćanske vere odvratiti. Ali kada vidješe da je on nepokolebljiv u svetoj veri i hrabar, i da u tamnici propoveda Hrista, osudiše ga na istu smrt kao i njegovog brata, i obesiše ga na istom dubu iste 1374. godine, 24. aprila. Tako i ovaj stradalnik, završivši mučenički podvig, ode podvigopoložniku Hristu, za koga se junački borio, a sveta tela njihova hrišćani čestno sahraniše na istom mestu. Posle ovih svetih mučenika postrada blaženi Evstatije. On beše mlad po godinama, ali mnoge prevazilažaše hrabrošću. Beše lep licem, ali još lepši dušom i razumom. Jer poznavši istinitog Boga i zavolevši Hrista, on se odreče neznabožačkog bezbožija i ode k spomenutom svešteniku Nestoru. Ovaj ga pouči svetoj veri i krsti božanskim krštenjem. I od tada on provođaše bogougodni život hrišćanski, kao što i dolikuje dobrom hrišćaninu. Provođaše čist život u postu i molitvama, upražnjavajući svaku vrlinu. A beše i on na službi kod kneza Olgerda. Jednoga dana, kada se knez bavljaše poslovima svoje kneževine i Evstatije beše pored njega vršeći svoju dužnost, knez ugleda kako je na Evstatijevoj glavi porasla kosa. A u neznabožaca ognje poklonika bio je običaj da na svoj način strižu kosu i bradu. Blaženi pak junoša Evstatije, otkako odbaci njihovu bezbožnu i glupu veru i primi sveto krštenje, ne ostriže kosu na glavi. Videvši to, knez ga upita, jesi li hrišćanin? I kad ovaj otvoreno izjavi da je hrišćanin, knez pobesne od gneva. I želeći da svetog mladića odvrati od hrišćanske vere, on ga najpre primoravaše da jede meso, ali on ne samo što ne hte jesti, nego ni očima pogledati na meso, jer beše božićni post i petak. Knez onda razjaren do ludila naredi da prvo gvozdenim štapovima nemilosrdno biju svetog junošu, a on, bezdušno bijen, tako junački trpljaše da ne samo ne jauknu, nego i ne uzdahnu, niti pusti suzu, već blagodaraše Boga što ga je udostojio da strada za sveto ime njegovo. Ovakvo junačko trpljenje mučenikovo još više razjari kneza, i on naredi da mu u usta sipaju studenu vodu, a beše ciča zima. I od silne hladnoće pomodre mučeniku telo, ali ni to ne natera svetitelja da se potčini knezu i jede meso u posne dane. Tada ga knez stavi na najsvirepije muke, naredite mu polomiše i razmrskaše kosti u nogama, sve od kolena do stopala, skidoše mu s glave kosu zajedno s kožom, odrezaše mu nos i uši. U takvim mukama provede svetitelj 3 dana, ali kao da nije osjećao bolove. Ne beše uzbuđen, niti ikakav znak patnje pokaza na licu, šta više ljubazno razgovaraše sa nekim hrišćanima koji su plakali zbog njegovog stradanja i govoraše im, ne plačite, braćo, zbog mene, što se ova zemljana kuća tela mog u ranama raspada. Ja se nadam da će od Hrista, Boga našeg, dobiti kuću nerukotvorenu, večnu na nebesima. Kada knez vide da ništa ne pomaže, on osudi mučenika na smrt i naredi da ga obese na onom istom dugu na kome te godine behu obešeni sveti mučenici Antonije i Jovan. Sluge dohvatiše svetog mladića koji jedva beše živ i povedoše na smrt, a sveti mučenik Evstatije, mada razmrskanih nogu i polomljenih bedara, ipak ukrepljen pomoću Božijom, hitaše dobro i brzo kao potpuno zdrav telom i kao da uopšte nije bio mučen. Pa ne samo hitaše, nego iđaše ispred onih što su ga vodili. I kad stigoše do duba, mučiteljeve sluge staviše mučeniku omču oko vrata i obesiše. I tako stradalni Hristov predade svoju svetu dušu u ruke Božje 13. decembra. A česno telo njegovo bi tako ostavljeno da nisko visi da bi ga raznele zveri i ptice grabljivice. Ali mu se ne približe nikakva zver, niti ikakva ptica, jer ga Bog čuvaše. I posle 3 dana uzeše hrišćani mučenikovo telo čitavo i celo i sakraniše česno kraj tela svetih mučenika Antonija i Jovana. Neobično je to što posle končine svetih mučenika niko od osuđenika ne bi obeše na tom dubu, iako je to bio dub na kome su do tada svi kažnjenici bili vešani. A posle izvesnog vremena, pošto se hrišćani umnožiše i sveta vera napredovaše, sabraše se hrišćani i odoše kod kneza i zamoliše ga da im da mesto gde sveti mučenici postradaše za Hrista. Knez im po promislu Božjem izađe u susret i dade im to mesto. Hrišćani onda posekoše onaj dub i podigoše crkvu u ime presvete Trojice, Oca i Sina i Svetoga Duha, a na mestu gde beše dub namestiše sveti presto. I u crkvu uneše mošti svetih mučenika Hristovih Antonija, Jovana i Evstatija, u slavu Boga u svetoj Trojici slavljenog, kome priliči svaka slava, čast i poklonjenje, sada i uvek, i kroz sve vekove. Amin.
Žitije svetih.